Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen. Amen.
Mėlėjai radio klausytojai, su jumis šiandien pokalbiuose prie Biblijos dalinsis krikščioniškojo gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komandos nariai, tai
brolis Tomas,
Rasa,
Aurelija
ir Skaidrė. Prieš skaitydami žodį iš Morkaus Evangelijos mes kviečiame jūs pasimelsti ir pakviesti šventąją dvasę.
Dvasia šventoje, ateik, nušviesk mum tą žodį, kurį mes norime priimti kaip tą gyvą į vandenį mūsų sieloms, mūsų gyvybei, kad būtų tas žodis vaisingas mumyse. Viešpatie, mes nenorim ieškoti tik tai išminties, mes nenorim čia tik tai atradinėti naujų dalykų, mes norime tuo žodžiu gyventi, mes norime sekti tave, viešpatie Jėzau. Tavo žodis yra šviesa mūsų kojoms, yra žibintas. Tavo žodis ne tik gali parodyti mums kelią, bet ir sustiprina mus. Duoda, suteikia mums jėgų, prašoma, kad tas žodis ir mums, ir visiems klausytojams būtų vaisingas, būtų gyvas, kad mus pašventintų, kad perkeistų mus, kad uždegtų mus geriems darbams, meilės darbams. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Amen.
Šios dienos evangelija skambės iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus 35-45 eilutės. Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus, Jokūbas ir Jonas, ir kreipiasi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus jiems pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Gal aš tokį trumpą įvadą padarysiu. Vienu žodžiu, vėlgi matome tuos apaštalus, kurie nėra tobuli. Taip ir mūsų laikų apaštalus norėtume matyti šventus ir tobulus ir be jokių nuodėmių, be jokių dėmių. Bet ir tarp Jėzaus apaštalų būdavo, kaip sakome, visko. Ir pasiginčydavo, ir susipykdavo, kaip ir apaštalų darbuose matysime, Petras su Pauliumi. Ten irgi buvo nesutarimų tarp jų. Matome, kad tas žmogus, tas senas žmogus, kurį mes vadiname, būtent tas nuodėmingas žmogus, vis dar pasireiškia. Tai iš vienos pusės mums gali būti tokia paguoda, kad jie ne iš karto buvo tokie šventi ir tobuli, ir mes, ir kaip ir jie augo, taip ir mes nuolat augame iki to šventumo tikro, siekiame šventumo. Tai iš vienos pusės mums gali būti paguoda, kad apaštalai nebuvo tokie tobuli. Ir va, aš irgi nesu tobulas, bet iš kitos pusės, kai matome apaštalus toliau, reiškia, po Jėzaus mirties, po prisikėlimo, po šventosios dvasios ateimo, jie jau tada jau buvo kitokie. Jau buvo tikrai pažengę tame tikėjimo ir gyvenimo, ir tikėjimo kelyje. Ir jau beveik nieko nebijojo, arba nieko nebijojo, nebijojo mirti. Nebijojo savo gyvybės atiduoti už Jėzų, už tą, kuris už jūs paguldė, už juos paguldė savo gyvybę, už mus visus. Nebijojo mirti, nebijojo kankinystės. Jie jau daug buvo tobulesni, jie buvo daug labiau pažengę tame kelyje. Taip ir mes tikimės, kai žengsime į priekį ir augsime tikėjime, meilėje būsime šventesni. Bet vienu žodžiu matome tokius netobulus apaštalus. Ir kaip Jėzus gražiai su jais bendrauja, tikriausiai žinoja, ko jie nori paprašyti. Bet ir sako, ko norite, kad jums padaryčiau. Tada jiems pradeda Jėzus aiškinti, kad čia nėra taip paprasta. O paskui visiems mokiniams, kurie supyko ant tų dviejų brolių, paaiškina, kad tikras jo mokinys turi būti tarnu, nes jis pats viešpats, dangaus ir žemės valdovas atėjo ne, kad jam būtų tarnaujama, bet pats ateina tarnaut ir gyvybę atiduot už kitus. Man asmeniškai, kai pradėjau ruoštis tam įrašui, tai laidai, tai pirma tokia mintis buvo tokia, kad mes visada, kai skaitome Evangeliją, turėtume skaityti tą žodį ir galvoti apie tai, kas manyje yra, ką aš galėčiau pakeisti, ką aš matau kaip veidrodyje pas save. Ir pirmas toks dalykas, kurį pastebėjau ir kuris labai man kažkaip atsiliepia, yra tie norai. Ko norite? Viešpatie, mokytojau, mes norime. Ir mes dabar tokiam pasaulyje gyvenam, kad labai daug norų įvairių žmonės turi ir tas, būtent tas aš noriu, noriu to, noriu ano, noriu visko. Čia yra geras toks momentas, kur būtų galima staptelėti ir pagalvoti, ar iš tikrųjų visko man reikia, ko aš noriu. Ar visų tų dalykų, ne tik tai materialių dalykų, bet kitų dalykų, ar tikrai man reikia, ko aš noriu. Daug yra tų norų, bet ar jie visi tikrai yra man reikalingi. Ar padės tie dalykai man siekti dangaus? Ar padės man siekti šventumo? Ar padės man laimėti amžiną gyvenimą ir džiaugsmą? Ar priešingai gal man trukdys? Jeigu trukdys, tai aišku, kad tie norai nėra man geri. Arba nebūtinai yra geri. Tai toks pirmas klausimas, aš manau, kad daugeliu į mūsų, kurie skaitome dabar šitą Evangelijos ištrauką, būtų pirmas klausimas būtų būtent toks. Ko aš noriu labiausiai? Ko aš noriu šiuo laiku labiausiai? Ko aš trokštu? Kokie yra mano troškimai? Kokie yra mano norai? Ar jie yra teisingi? Ar man padės siekti šventumą? Ar man padės siekti amžinojo gyvenimo? Ar man trukdys? Gal tiek pradžiai dabar kviečiu ir kitus pasidalinti.
Man irgi atkreipė dėmesį tas Jėzaus prašymas, kad mokiniai suformuluotų tai, ko jie nori. Ko norite, kad jums padaryčiau? Ir jis dažnokai kartoja šitą klausimą. Ir aklajam, ir paralyžuotam žmogui, ir kitais atvejais jis išprašo iš mūsų įvardyjimo, ko mes norim, nes galbūt ne visada žmogus susimasto, kogi jis iš tiesų nori. Tie paviršutiniai praeinantis troškimai ir kaprizai dar nėra tas giluminis noras dažnai. Ir tai, ką čia mokiniai įvardyja, nėra tas paviršutinis noras, kurį Jėzus puola kritikuoti. Iš tiesų šitie mokiniai gal ir patys to nesuprasdami, jie išreiškia tą ambiciją, kurią ir turėtų išreikšti tikras Jėzaus mokinys. Tai jie trokšta būti arti Jėzaus. Viskas čia taip jau ir neblogai. Gal tik nelabai suprato, ką tai reiškia, kad yra kaina šito Jėzaus artumo. Galima gal manyti, kad jie įsivaizdavo pernelyg žmogiškai tą buvimą Jėzaus kairiai ir dešiniai, kaip kad politikoje būna atsisėdi šalia prezidento į kokį nors postą, ministro portfelį, tai čia gal ir tai turėta omeny, kai sako, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Tačiau Jėzus nekritikuoja to noro, tik tai įsivardyja, kokia yra gelmė to buvimo arti Jėzaus ir kokia yra kaina. Ir abu broliai neveltui vadinami tokiais griaustinio vaikais, jie pilni tokio aistringo troškimo, kuris iš tiesų Jėzui patinka. Ir kai jie sako, galime būti ir tuo tavo krikštu krikštėmi ir tą taurę gerti, vėl taip labai giliai nemastydami, jie sako, galime. Nu ir ką, ir Jėzus pažada, visų pirma pažada, kad jie ir bus panardinti į tą skausmą, tą kryžiaus slėpinį ir bus taip pat komunijoj, vienybei su juo gerdami iš tos pačios taurės, skausmo taurės. Jisai jiems pažada tai visų pirma. Nu, o jau dešinė ar kairė, ar centras, ar ant kelių, ar dar kaip nors, tai čia jau leis tėvui spręsti. Aš tai mokausi iš Jėzaus tos pedagoginės įžvalgos, kaip nenugesinti mokinių, kad ir netobulai išreikštų, kad ir nelabai sąmoningai suprastų dalykų. Jis negesina tų mokinių norų, tik pakreipia juos įvardindamas ir giluminę prasmę ir tą kainą, kurią gali tekti sumokėti už tą troškimo išsipildymą. Nieko Jėzus nepažada be mūsų bendradarbiavimo. Reikia prie to kažkaip prisidėti. Iš tiesų galime dar pasižiūrėti iš arčiau, kokie yra mūsų troškimai. Ar mes išdrįstame būti ambicingi krikščionis, ne tie, kurie trokšta šlovės savo, bet jie nori būti tėvo šlovės, spindėsi Jėzaus šlovėje.
Skaidrė čia labai gražiai tikrai įvardino tą Jokūbą ir Joną. Pamatė kaip tokius ambicingus krikščionis. Aš tikrųjų apie tai nepagalvojau, man kažkaip labiau tai suskambėjo, kaip tarsi jie kažkokie, kad jie būtų geresni, kad vat, mes, mūsų čia yra 12 apaštalų, o vat, mes iš kairės ir dešinės čia mes esam tie jau labiau išrinktieji ir po to, kai prašo, kad 10 supyko. Man iš karto šmėkštelėjo, yra kitoje evangelijoje, berods pagal Matą, 20 skyriuje taip pat yra labai analogiška ištrauka, tik tai ten jų mama priejo prie Jėzaus ir paprašė to paties, ką jie čia rašo, kad jie patys paklausė. Tai man įdomu, gal sakau, kartais būna, kad gal mama jiems sakė, tu nueik paklaus, kad kaip mama prašo irgi, kad savo vaikam viso ko geriausio. Tai vat, bet tenai taipogi Jėzus labai gražiai atsako, nu, nenuvėja šalin, nepapeikia, kad kaip jūs čia drįstat prašyti tokių dalykų ir panašiai. Tai vat, tikrai Jėzus labai kantrus, jis išklauso visų prašymų, pasitikslina, vat, ko norėtumėt, kad aš jums padaryčiau. Nors, kai pagalvoji, jie mokytojai nurodo, mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime, mes. Kai pagalvoji, mokytas. Nu, mano sūnus eina į mokyklą, aš nemanau, kad jis nuėjęs į klasę, sako, mokytoja, dabar padaryk taip ir taip, kaip aš noriu. Paprastai, jeigu jau eini pas mokytoją, tai tu klausai mokytojo ir nenurodai mokytojui, ką daryti. O čia, kaip sakant, Jėzus jau ne šiaip mokytojas. Kartais tai leidžia man susimastyti, kokia yra mano malda, ar aš to paties nedarau. Dieve, padėk, padaryk šitaip, padaryk šitaip. Nors būtent Dievas tuo metu turbūt ir galvoja, pati nežinai, ko prašai. Tai vat. Jis yra visatos valdovas, jis viską žino, o ką aš žinau, mano žinojimas yra labai ribotas, mano požiūris yra labai ribotas. Ir tai, kas atrodo tarsi būtų gerai man, galbūt tai yra netgi pragaištinga.
Tame pasakyme viešpatie mes norime, kad padarytum tai, ko mes prašome. Čia yra toks dalykas, kuris vadinasi ir mūsų gyvenime neišklausytos maldos. Kai žmogus ateina, prašo kartais labai ilgą laiką ir labai karštai prašo ten kažko ir atrodo, kad Viešpats neišklauso, tai kaip čia yra su tom taip vadinamom neišklausytom maldom. Yra labai paprastas dalykas, kad Viešpats kiekvieną maldą išklauso, kiekvieną. Reiškia, kiekvieną mūsų maldą, kiekvieną mūsų prašymą, kad ir pati kvailiausią prašymą, jisai vis tiek sureaguoja. Ir jam mūsų prašymai, kiekvienas yra svarbus, mūsų prašymas. Kiekvienas yra brangus. Tik tai dabar, ar visada Viešpats padarys tai, ko aš noriu, tai, ko aš prašau. Nu, kadangi myli, be galo myli kiekvieną žmogų, tai negali taip išklausyti, kaip vaikai prašo. Jeigu nemylėtų, tai gal visada darytų tai, ko žmonės prašo. Bet kadangi myli, tai negali visko duoti ir taip tiesiogiai, kaip žmonės prašo. Dažnai prisimenu tuos Jėzaus žodžius apie tėvą, kuris kiaušinio prašančiam vaikui neduoda skorpiono, ne, arba žuvies, neduoda gyvatės, arba duonos prašančiam vaikui, neduoda akmens, tik tai duona. Ir kažkada esu girdėjau tokį labai gerą komentarą prie tų žodžių, kad būtent dažnai mes, dievų vaikai, prašome akmens, skorpiono ir gyvatės, o Viešpats tų dalykų mums neduoda, tik tai duoda būtent duonos, kiaušinio, žuvies. Duoda visada tai, ko iš tikrųjų mums reikia. Ir dar tokiu laiku, kuris bus pats tinkamiausias, pats geriausias laikas. Niekartai žmonės sako, aš tiek jau meldžiuosi, jau tiek laiko praėjo, jau metus, 2, 3, 10 metų prašau ir nieko. O gal taip ir turi būti. O gal dar 5 metus turi praeiti ir būtent tas laikas bus pats tinkamiausias ir geriausias. Viešpats viską žino tobulai, ne taip kaip mes. Už tai ir galim sakyti, kad jo akise, Dievo akise, kiekviena malda, kiekvienas prašymas yra priimtas. Ir Viešpačiui labai brangus. Ir netgi galim sakyti, jis labai džiaugiasi, kai žmogus ateina kažko prašyti, tik tai ne, yra tokių krikščionių, kurie sako, ai, negerai taip, kai žmogus tik tai prašo, reikėtų taip tik tai Dievą šlovinti ir jam dėkoti. Taip reikia, visko reikia, bet aš manau, kad Dievas tikrai nepyksta ant tų žmonių, kurie tik tai prašo, jie dar nesupranta, jie kaip maži vaikai. Dar nesupranta, gal kada nors supras. Aš manau, kad Dievas vis tiek džiaugiasi kiekvienu, kuris ateina, net jeigu tik tai prašo. Bet Dievas džiaugiasi, kad jisai ateina, kad jisai nori bendrauti. Tai kiekviena mūsų malda, kiekvienas prašymas jam yra be galo brangus ir Dievas labai džiaugiasi, kad mes jo prašome. Bet mylėdamas mūsų be galo, išklauso mūsų maldų visada, tik tai ne visada taip, kaip mes įsivaizduojam, kaip suplanavom, kaip norim, kad būtų. Ne visada tai bus. Dažnai tai būna, kartais tai būna. Daugiau mažiau tai būna, bet tikrai ne visada. Ir tuo laiku, kuris bus pats geriausias ir pats tinkamiausias.
Man tai labai gražiai siejasi, reiškia, pirmas skaitinys su pirmo skaitinio antraja dalimi, kur pirmoje dalyje, jeigu kalbam apie aukštas vietas, siekiant būti šalia Kristaus, o antroje dalyje, na, vat irgi kaip skaidrė minėjo, kad reikia sumokėti kainą. Ir tą kainą Jėzus tarsi parodo, kad jeigu norim sėdėti šalia jo, tai ta kaina turėtų būti mokama ne tai, kaip tautų valdovai engia, gaudami tą valdžią, įtaką kažkokią, bet iš tikrųjų, kad nuo pat pirmų, nuo mažų žingsnių eitume link to, link Kristaus, ar ne? Na, kad ne kiekvienam yra skirta iškart sėdėti šalia, bet man atrodo, kad savo darbais, mažais darbais, būtent tarnavimu, kaip kad Jėzus atėjo tarnauti, mes galime siekti ir būti kartu su juo, sėdėti jo dešinėje ar kairėje.
savo praktikoje irgi esu, darbinėje praktikoje esu patyrusi tai, kad yra žmonių, kurie nori aukštų postų, bet nenori tarnauti kitiems. Ir tas noras reiškia, kad tarnautų jiems, bet jie nepasiruošia tarnauti kitiems. Ir va čia va ir yra, man atrodo, tas prasilinkimas, kai mes norim tos garbės ir šlovės, bet nenorim būti patys maži ir pasitarnauti kitiems. Nenorim būti tais Kristaus mokinys arba tuo Kristaus atspindžiu, pavyzdžiu kitiems. Ir labai gražiai ta eilutė yra, juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Tai vat, man atrodo, kad galim nusipelnyti, ko gero. Na, čia žmogiškai mastau, aišku, viskas Dievo tėvo sprendime yra, kas ir kur sėdės, ar ne. Bet man atrodo, kad pirmiausia, jeigu mes išmokstame tarnauti vieni kitiems, tik po to ateina didesni kažkokie užmojai kitų žmonių atžvilgių, kad viskas prasideda nuo mažų žingsnelių.
Dar kai skaitau tą evangeliją ir kaip įsivaizduoju, kaip būtų galima ją priimti ir gyventi pagal tuos žodžius, tai dar vienas klausimas, kuris čia turėtų nuskambėti. Kiekvienas, kuris skaito ir priima tą žodį, turėtų pats sau atsakyti į tą klausimą. Kiekvienas asmeniškai, nes vienas labai svarbus dalykas, kuris čia yra mums rodomas, siūlomas, prašoma iš mūsų viešpaties. Tiesiog kaip nurodymas, kaip toks gyvenimo kelias kiekvieno Jėzaus sekėjo, kiekvieno Jėzaus mokinio yra tarnauti, yra tarnystė. Ir dabar čia nėra parašyta, kaip aš turėčiau tarnauti bažnyčiai, žmonėms. Jau čia yra reikalas tarp manęs ir viešpaties. Turėtume dabar kartu spręsti tą klausimą, bandyti atsakyti į tą klausimą. Kaip viešpatie? Ką aš dar dėl tavęs galėčiau padaryti? Ko aš dar nepadariau? Gal jau seniai bandai man kažką rodyti? Gal jau seniai manęs kažko ten prašai, o aš vis dar nesupratau, kaip galėčiau tau tarnauti, kokiu būdu. Ar šitoj vietoj, kurioje dabar tarnauju, ar vis dar turėčiau tarnauti. Gal į kokį naują tarnystę norės mane įsijūsti. Kaip viešpatie, kokiu būdu aš tau galiu tarnauti. Kokiu būdu galiu tarnauti tavo sužadėtinai bažnyčiai, žmonėms, artimui. Kaip aš galiu tarnauti. Tai turėtų būti mūsų, mano ir kiekvieno asmeninis maldos klausimas, toks nuolatinis, tas maldos turinys. Kaip aš galiu tau viešpatį tarnauti? Parodyk man, rodyk man kelią, mokyk man viešpatį tavo takais eiti, vaikščiat. Ką dar galiu dėl tavęs padaryti? Aišku, kad neperdegčiau, kad nekalbam čia apie tą perdegimo sindromą, nes galima taip užsiimti viskuo, kad nėra laiko net pailsėti ir miegoti. Ir, na, tai aišku, kad irgi viešpats to nenori ir tikrai ne iš jo visos tos veiklos ir darbai ir tarnystės. Tai būtent klausti, ieškoti tų tarnyščių, kurių viešpats tikrai nori iš manęs. Gali būt, kad daug ką tokio daroma gyvenime, ko viešpats neprašė mūsų, o kažkaip labai labai norėjom dėl kažko, dėl kažkokių priežasčių, bet viešpats neprašė. O galbūt nedarėme to, ko jisai prašė. Ir maldoje čia turėtų būti tas klausimas išsakomas nuolat, kiekvieną dieną netgi, kol nepasidarys maždaug aišku, kad tarnauju taip, kaip viešpats nori, kad tarnaučiau. Parodyk viešpatie, ką dar galėčiau dėl tavęs padaryti. O kokių veiklų galbūt atsisakyti, nes tu jų nenorėjai iš manęs, neprašėjai. O aš kažką ten pradėjau daryti. Derinti su viešpačiu savo gyvenimą, aptarinėti savo gyvenimą. Ir visas veiklas, tarnystės, darbus, jis geriausiai žino, ko mums reikia.
Tikrai, kad negalima praleisti nei valandėlės be viešpačio. Aš tai tą labai jaučiu kiekvieną dieną, ypatingai šeimoje, kai grįžta vyras iš darbo ir visko būna, ir pavargęs, ir visko, ir patik būna susierzinus ir panašiai, ir kai nuskamba kokie nors netokie žodžiai, kurie man patiktų, ir ypatingai, jeigu vaikai girdi, labai, labai retai, kada man pavyksta susitvardyti ir prasideda ta tokia žodžių kova, kuris už kurį didesnis. O paskui, aišku, gailiuosi dėl šito, nes kam šito reikėjo, niekam šito nereikia. Ir tai tikrai reikalinga didžiulė Dievo pagalba, nes tikrai esu per silpna, kad įveikčiau puikybę. Visada reikia būti įsikibus Jėzaus rankos, nes kitaip namuose įsivyrauja chaosas. Ir tada vietoj tas, nu, tikrai juokas paskui ima, kodėl aš prieš vaikus kažkokia noriu būti kažkokia didesnė už jų tėtį, juk jiems lygiai taip pat svarbus ir tėtis, ir mama. Vietoj to, kad parodyčiau jiems nuolankumo pavyzdį, susitvardymo pavyzdį, romumo pavyzdį. Manau, kad tas nuolankumas toksai kaip tik žmogų aukština. Ir tai toks nuolankumas yra iš Dievo.
Aš tai jaučiuosi įkvėpta šitos biblinės eilutės organizuoti varžybas savo aplinkoje. Na, turiu reikalų su mokiniais. Jiegi labai nori varžytis tarpusavį, konkuruoti ir irgi pasirodyti, kas kiek galim geriau, arba kuris iš jų kiečiausias, kuris iš jų blogiausias irgi yra varžybos. Kas garsiau kažką pasakys arba baisiau padarys. Tai tas noras vat, būti pirmam, nu, irgi nu, reikėtų Jėzaus pavyzdžiui negesinti šito noro pirmauti, bet tiesiog pastatyti į vietą šitą žmogaus norą kažko siekti, kažko daugiau, kažkaip save realizuoti. Nu, reikia tiesiog pastatyti gerą linkmę, sutvarkyti va tą kryptį. Ir jeigu va vyktų varžybos tarpusavį, kas geriau patarnaus vienas kitam. Aš esu mačiusi, kartais nu, vaikam kyla tokių idėjų, vienas prisivirė košės, o kitas, nu, vat, įkvėptas, nežinau, gal šventosios dvasios, gal kažkokio žmogiško kilnumo, ima ir ištaiso jo privirtą ten, pažiūrėjau, su trenksmu nugriauta kėdė, kažkas šiandien pakėlė, nu, neprašytas. Tai sakau, nu, tikrai labai kilnu. Mat, pirmas pastebėjo ir pataisė kito klaidą. Nu, o jeigu ir daugiau įsitrauktų į vat, tas varžybas, kas pirmas pastebės kažkokią tai klaidą, nu ir vat, kilniai ją pataisys. Ir gal, nu, ne tik, kad kažkieno padaryta, bet pastebės kito vaiko veidę liūdesi kažkokį greičiau negu kiti. Ir paguos, kas pamatys kitame vaike kažkokį tai irgi dėmesio trūkumą atsineštai šeimos ir teisingai parodys jam draugiškumą ir tą dėmesį, kurio jam taip trūksta. Ar tiesiog pavaišins alkstantį draugą, kas greičiau. Ne kas save aprūpins saldainiais, bet savo draugą, kas greičiau aprūpins. Tai vat kaip aš galvoju suorganizuoti, kad vaikai vat norėtų varžytis šitaip pagal tokias taisyklės.
Labai gražiai skaidrė, tu pasakėjai, ar ne, kad lenktyniautume gėriu vienas kitiems. Kitoje šventojo rašto eilutėje irgi yra parašyta rungtyniaukite pagarbą vieni kitiems, ar ne, irgi romiečiams berods. Aš dabar neprisimenu, kuriame skyriuje, bet tas, kad mums labai to stinga, kad mes konkuruojame, ar ne, kas užims didesnius postus, kas geriau atrodys, kas nepriekaištingiau kažkaip, na, tarsi pasirodys prieš kitus ar dar, bet mes užmirštam, kad, na, vat, tą gėrio, kad rungtyniautume gėryje vienas dėl kito, ar ne. Ne vienas su kitu, ar ne, bet vienas dėl kito, tai to kažkaip tai norisi labai. Ir aišku, nebejoju, kad jo yra, tikrai, tik norisi dar daugiau, kad tas, kaip sakant, savanaudiškumas, egoizmas, kaip sakant, nedidėtų, bet mažėtų. Ir jo vietą užimtų, aišku, gėris. Ta pagarba, ar ne, tas empatijos jausmas mokykloje ypatingai, ar ne. Bet kur, ar tai šeimoje, ar tarp brolių ir sesių, kur bebūtume, žinai. Ir man dabar vat, kažkaip labai gera susirinkti, po tiek daug laiko nesimačius su broliu Tomu, su kitais broliais ir sesėmis, ir labai gera klausytis yra, kai mes nebandom kažkaip perlipti ar ne, kažkaip dar čia, oi, čia gal geriau pasakysiu ar ne, bet tas, va, tas klausimasis, ką mums kalba Viešpats, klausimasis vienas kito, tai tiesiog buvimas ir malonė yra šita laida tokia, kad mes neskubam ir galim su tuo žodžiu ir jį pasinešioti širdyje ir pamastyti ir tuo pačiu kartu ir pasimelsti čia ir dabar. Tai laida keliauja jau pabaigą, gal dar būtų kažkoks paskutinė įžvalga ar palinkėjimas ar pasidalinimas.
Aš tai kviesčiau dabar suformuluoti tokius maldos prašymus, ko prašytume Jėzaus šitos evangelijos šviesoje.
Tų, kurie turi valdžią arba autoritetą prieš kitus, ir kad, kaip Jėzus sako, ar ne, nenaudotume tos galios, bet na, tos destruktyvios galios, ar ne, bet kad naudotume tą meilės galią, ar ne, kad tą neigiamumą perkeistume į meilę ir kad rodytume šitą autoritetą. Tai aš to prašau Jėzaus, nes ir savo darbe, ir aš tikiu, kad ir klausytojai turi einančių pareigų, kurie vadovaujantys yra, ar ne, kad mes naudotume tą Jėzaus meilės galią.
Uždeg Viešpatie mūsų širdis tarnauti, trokšti tos tarnystės, uždeg mūsų širdis norų gyventi dėl kitų, ne dėl savęs, ne dėl savo patogumo, malonumo, ne dėl savo garbės, bet dėl tavo garbės. Parodyk mums Viešpatie, ką mes dar galim dėl tavęs šioje žemėje, šiame gyvenime padaryti ir duok mums jėgų ir išminties.
Aš dėkoju tau Viešpatie už šitas meilės pamokas, tarnavimo, autoriteto ir nuolankumo pamokas. Meldžiu Viešpatie išminties mūsų kasdienybėje, kaip šitą žodį įkūnyti, kaip atrasti būdų pasitarnauti vieni kitiems, neieškant savo garbės, pasislepiant tavo Viešpatie artume, pasislepiant tavo šlovės šviesoje. Meldžiu Viešpatie, kad visi mes turėtume tą postą šalia tavęs. Nebūtų nei vieno, kuriam nepatiktų ta pozicija, kurią tėvas mums paruošė danguje. Kad visi mes iš tiesų rastume tą vietą šalia ir susitiktume savo artimuosius, savo draugus ir net priešus toje šlovėje, kurią tu mums parengiai.
Aš meldžiu Viešpaties, kad jis padėtų įveikti puikybę, kuri yra, atrodo, tarsi mūsų natūros dalis, kuri, jeigu tik tais nukreipsi akis, jinai toj pat paima pirmą vietą. Ir noriu išeiti su tom paskutiniam Jėzaus šios ištraukos pasakytom eilutėm. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.
Taip pat meldžiame Viešpatie drąsos sekti tave iki galo, iki kryžiaus, gerti tą taurę, apie kurią tu kalbi mums, priimti tą krikštą, kuriuo tu buvai pakrikštytas, sekti tave net ir sunkumuose, ir skausmuose, ir kančioje. Duok mums jėgų ir drąsos, ir meilės.
Garbė
Dievui, Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Su jumis Šventojo Rašto šviesoje dalinosi Marijos mokyklos komandos nariai, tai
brolis Tomas,
Rasa,
Aurelija
ir Skaidrė.
Likite sveiki.
Sudie.
Sudieu ir iki kitų susitikimų.